no vēstures neko nevar izsvītrot. Holokausts mums atgādina, kur novad valstiskā līmenī mērķtiecīgi kurināta neiecietība. Šodien, kad Eiropā saskaramies ar grūtībām un izaicinājumiem, mums visiem un ikvienam jānostājas pret naida un vardarbības kurināšanu starp tautām, reliģijām un cilvēku grupām. Mūsu augstākais uzdevums ir nepieļaut karus, vardarbību un masveida slepkavību atkārtošanos. Vēstures mācības ir nozīmīgas šodienai un nozīmīgas nākotnei.